Am să încep acest video cu un mail de la voi, de la cineva dintre voi. Este foarte straniu că fix când lucram la acest video mai amplu despre AI, am primit acest mail. O fi chiar de la un AI, gen AI-ul s-a prins la ce lucrez și monitorizează mișcările. Bă, eu glumesc. Hai să nu devenim nici paranoici și nici conspiraționiști. Dar întâi de toate, haideți să vă explic ce va fi acest video și de ce. La mai bine de 2 ani de la explozia inteligenței artificiale pe scena globală, de fapt am intrat deja în al treilea an, cred că a venit și momentul acestei discuții. E de bine, e de rău, ne ia locurile de muncă, va crea și mai multe, ne va face mai deștepți, ne tâmpește. Toate astea, zic eu că sunt deja întrebări legitime și nu doar fear-mongering. Adopția chatbotilor AI este din ce în ce mai mare. Utilizatorii se numără deja cu sutele de milioane și ceea ce acum 2 ani părea doar un gimmick, este astăzi o tehnologie care a pătruns în profunzimea vieților noastre. N, și am să folosesc această literă pentru a desemna persoana care mi-a scris, pe sistemul lui Kafka și al protagoniștilor săi transparent numiți K, zice așa. Bună seara! Urmăresc toate podcasturile Zona IT, le-am urmărit cu mare interes, mai ales pe cele despre tehnologia AI. Voiam să folosesc AI ca simplu instrument de lectură comparativă. Deși drăgălaș, AI-ul devine înspăimântător când realizez că va putea și va fi folosit negativ. Ar putea fi ca un cuțit în mâna unui bucătar care e folosit pentru a pregăti feluri delicioase sau ca un cuțit în mâna unui mercenar. Este un instrument de tâmpire a populației dacă va fi folosit ca singură metodă de predare în școlile viitorului? Răspunsul evident este da, și asta se poate întâmpla. Poate fi folosit ca armă de îndoctrinare, de ștergere a identității popoarelor? Răspunsul este da, dacă e folosit de oameni fără morală. Și sunt destui, mult prea mulți la nivel mondial, cu putere și cu bani. Știu că pare un scenariu extras din desenele animate Ninja Turtles ale anilor 90, dar cam pe acolo e lumea actuală. Suntem în perioada în care, de zilele armatei, ne facem poze lângă tehnică militară, deși știm ce scop au acele arme. Și N nu se oprește aici. Mailul este foarte lung și văd că respectivul sau respectiva a pus și o sumedenie de întrebări diversilor chatbots AI și, într-adevăr, unele răspunsuri sunt dubioase. Iar situația asta ridică provocări complexe legate de reglementare, de transparență, de manipulare și așa mai departe. Bun. Iar acum vă propun să discutăm despre un studiu care a făcut mare vâlvă chiar zilele astea și care vine dintr-o direcție din care nu te-ai aștepta, de la Microsoft. Este așadar un raport realizat chiar de cercetători din Microsoft, împreună cu Universitatea Carnegie Mellon, și care zice, spre surpriza nimănui, că pe măsură ce oamenii se bazează tot mai mult pe inteligența artificială generativă în munca lor, dau dovadă de o gândire tot mai puțin critică, ceea ce poate duce, și citez, la deteriorarea unor facultăți cognitive care ar trebui prezervate. Și continuă. Ironia automatizării sarcinilor uzuale și rezolvarea doar a excepțiilor de către utilizatorul uman îl lipsește pe acesta de oportunitățile cotidiene de a-și exersa judecata, lăsând-o atrofiată și nepregătită, inclusiv pentru excepțiile care apar. Închei citatul. Mai clar de atât, nu cred că o putea spune nimeni. Studiul a fost făcut pe 319 subiecți și pe mai multe scenarii de utilizare a inteligenței artificiale. Concluziile sunt cel puțin îngrijorătoare. Respondenții au raportat că pe măsură ce încrederea în AI pentru a rezolva o anumită sarcină a crescut, au sesizat, și citez din nou, o diminuare accelerată a gândirii critice. Ceea ce se întâmplă deja, zice studiul, este o mutație a efortului cognitiv dinspre rezolvarea de sarcini, înspre oversight-ul inteligenței artificiale. În vreme ce AI-ul îmbunătățește eficiența, el reduce angajarea critică, în special în sarcinile care par banale. Și în aceste condiții, întrebarea e așa. Ce se va întâmpla cu noi pe termen lung, din moment ce utilizarea frecventă a inteligenței artificiale va diminua capacitatea noastră de a rezolva probleme uzuale? Studiul a mai observat și că utilizatorii care se bazează masiv pe AI produc un set de rezultate mai puțin divers decât cei care îndeplinesc respectiva sarcină cu propriile lor creierașe. Această lipsă de diversitate nu poate să indice decât absența unei judecăți personalizate, contextualizate și critice și nu poate duce decât la deteriorarea gândirii în general. Bun, și atunci se pune întrebarea directă. Înseamnă asta că AI-ul ne face mai proști și prin urmare trebuie abolit pentru a salva inteligența umană de la atrofiere? Da și nu. Umanitatea are o lungă istorie în a delega sarcini cognitive tehnologiilor noi pe măsură ce acestea au apărut. Deci această îngrijorare în legătură cu tehnologiile care ar distruge inteligența umană a mai reverberat de-a lungul istoriei. Din această perspectivă, uneltele AI actuale nu sunt decât o ultimă iterație dintr-un lung șir de tehnologii care, la momentul apariției, au ridicat aceleași întrebări cu privire la impactul asupra calității gândirii noastre. Unii au obiectat la apariția scrierii, că distruge memoria și tradiția orală, alții la apariția tiparniței, alții la apariția primelor computere, iar alții la apariția internetului. Desigur, asta nu înseamnă că nu există motive de îngrijorare sau că ele sunt nefondate. Folosită în exces și impropriu, orice tehnologie poate duce la deteriorarea cogniției. Și apropo de asta, permiteți-mi, vă rog, o mică paranteză. Faptul că ai Google Maps sau Waze nu înseamnă că ar trebui să le folosești și când te duci la pâine sau îți duci copilul la școală. Dar faptul că știi că ai aceste cârje la îndemână te face să le folosești și când ai și când nu ai nevoie de ele. Desigur, nu se cheamă că ești tâmpit doar pentru că îți delegi agenda de contacte către telefon și nu-ți mai încarci tu creierul cu ea. Dar tipul ăsta de delegare poate deveni periculos într-o sarcină care presupune gândire critică și în care poți incorpora inputuri greșite. Și când spun asta, mă gândesc de exemplu la medici, profesori, brokeri și așa mai departe. Probabil vă întrebați și de ce Microsoft a făcut public un astfel de studiu. Cercetătorii din spatele său sugerează că dezvoltarea uneltelor AI ar trebui să fie concepută în așa fel încât să motiveze utilizatorii să-și folosească și inteligența proprie. Un exemplu bun în acest sens și pe care l-am observat cu încântare la DeepSeek este vizualizarea procesului de raționare, pentru că poți să înțelegi efectiv legăturile cauzale pe care le face chatbotul. Acest feature îți permite analiza argumentelor sau verificarea încrucișată a surselor. De asemenea, evidențierea respectivelor surse în procesul de raționare mi se pare importantă, pentru că în felul ăsta poți să verifici și autoritatea lor. Iar studiul ăsta vine la scurt timp după un altul realizat de cei de la BBC, care a demonstrat fără dubiu cum mai mulți astfel de chatbots, printre care și faimosul ChatGPT, dar și Copilotul celor de la Microsoft, au mari dificultăți în a diferenția bunăoară opiniile de fapte atunci când generează, de exemplu, sumarizări pentru știri. Într-un test amplu, BBC au arătat cum nenumărate astfel de briefuri erau încărcate de inexactități și distorsionări. Iar acum, haideți să migrăm la chestiuni mai punctuale, și anume la problemele pe care le ridică utilizarea chatbotilor, dincolo de faptul că, folosite în exces, riscă să te transforme într-un idiot. Am auzit inclusiv argumentul ăsta prostesc, că dacă mulți oameni folosesc ceva, acel ceva nu poate fi decât bun. Este precum în versul Fraților Petreuși, de Horincă noi muri, că o beau toți oamenii. Sigur că o beau, dar depinde și cât de multă. Și hai să începem cu scurgerile de date. Chatbotii sunt antrenați să folosească tot felul de date și informații, între care interacțiunea cu operatorii umani și feedback-ul sunt esențiale. Deci chatbotul va folosi și va stoca informațiile pe care îi le dai, dinpreună cu cele care sunt disponibile în mod public. Desigur, asta nu înseamnă că n-ar trebui să comunici niciodată cu un ChatGPT, un Gemini sau un DeepSeek. Subiectele cu caracter general nu implică riscuri, dar nu și lucrurile sensibile și în niciun caz nu furniza date private. Chiar dacă dezvoltatorii acestor soluții au politici privind intimitatea și susțin că nu împărtășesc informații private în mod public, problema asta a scurgerilor de date a provocat scandal în mai multe rânduri. Un bun exemplu în acest sens este ce li s-a întâmplat celor de la Samsung acum nici 2 ani. Un cod sursă intern a fost introdus în ChatGPT de către un angajat, iar de acolo, cumva, el a devenit public și a provocat dita mai iureșul. După incidentul ăsta, Samsung le-a interzis angajaților să mai folosească ChatGPT pe dispozitivele de serviciu și rapid și alții, precum Apple, Amazon și multe bănci, au restricționat utilizarea internă a chatbotului. O altă problemă, și ea cât se poate de reală, este tendința chatbotilor de a fi părtinitori. Mulți consideră că AI-ul va înlocui, de exemplu, motoarele de căutare și poate așa va și fi, doar că nenumărate teste arată că ei tind să oglindească toate stereotipurile, la fel cum mimează și comportamentul uman. OpenAI înșiși au admis că chatbotul lor este înclinat către perspectivele culturale occidentale și că tinde să întărească convingerile deja existente ale utilizatorului, furnizând răspunsuri care se aliniază cu viziunea acestuia. Și e logic cumva să fie așa, pentru că chatbotii colectează informații din surse online postate acolo tot de oameni, adică din surse părtinitoare. Iar rezultatul este că pot amplifica dezinformarea. Deci verificați cu mare atenție informațiile și rezultatele căutărilor făcute cu ajutorul acestor unelte. Există de asemenea și o probabilitate destul de însemnată ca chatboții să furnizeze răspunsuri de-a dreptul greșite. Dacă interogarea ta are legătură cu lucruri sau situații clare, bine stabilite, factuale, sunt șanse mari să primești răspunsuri exacte. Problema însă apare atunci când întreb chestii cu care chatbotul s-a întâlnit mai rar sau deloc. În aceste instanțe se întâmplă ceea ce se numește halucinație, adică îți livrează informații false, dar care par convingătoare. Asta se întâmplă pentru că în realitate chatboții au o capacitate limitată de a raționa, dar ce au învățat foarte bine să facă este să comunice precum oamenii, adică să pună cap la cap cuvinte și propoziții care par plauzibile. Un exemplu bun în acest sens și semnalat în repetate rânduri este că chatboții nu-și apără propriile răspunsuri, nici măcar atunci când au dreptate. Când îl confrunți cu perspective opuse, s-a observat că chatbotul tinde să fie de acord cu tine în loc să te contrazică, chiar dacă aserțiunea ta este una falsă. Un alt downside pe care l-am constatat eu însumi, până am abandonat cu totul ideea de a mă mai folosi de AI pentru astfel de sarcini, ține de partea creativă. Am încercat să-l determin să scrie, de exemplu, un scenariu de film sau un eseu pornind de la o idee. Invariabil, se blochează în clișee, iar rezultatele sunt pe puțin spus meh. Și nu e de mirare. Inteligența artificială generativă învață de la oameni și din date generate tot de oameni, deci în mod fundamental el reproduce ceea ce există deja, chiar dacă în forme diferite. Sigur, asta nu înseamnă că tot conținutul generat de AI este plagiat. Dat fiind setul uriaș de date din care își trage informațiile, chatbotul parafrazează și restructurează informația. Dar, conform celor de la Copylinks, circa 60% din conținutul generat doar de ChatGPT este plagiat. Și asta mi se pare enorm. Această lipsă de originalitate este și unul dintre motivele importante pentru care AI-ul generativ este considerat o atât de mare problemă în mediul academic. Dincolo de aspectul ăsta de furt intelectual, mai multe studii au observat că procesul de cercetare și generare de răspunsuri supra-simplificat al AI-ului generativ este profund dăunător pentru cunoaștere în general. Și la toate astea se mai adaugă și riscul ca sursele și referințele indicate de chatbot să fie pur și simplu false. Am descoperit chiar eu situații în care așa zise citate sau referințe erau bullshit. Și asta se leagă tot de problema halucinațiilor, când chatbotul inventează chestii, dar le prezintă într-un mod foarte credibil. El de fapt doar generează un text care mimează ce este conținut în baza sa de date. Și de aici citate și referințe care par legitime, uneori chiar folosind numele unor autori sau cercetători reali. Dar nu știu cum se face că nu reușesc să dau de acele surse și în Google. Dincolo de aceste aspecte concrete, AI-ul generativ prezintă și riscuri la un nivel mai general. Bună oară, utilizarea în activități ilegale. Chatbotul poate fi păcălit, am reușit și eu asta și nu doar odată, și nu e de mirare faptul că și alții, mai pregătiți decât mine, o pot face încă și mai bine. Sigur, dezvoltatorii iau măsuri pentru a restricționa abuzurile asupra softului, dar în mod evident, el nu este bulletproof. Un studiu recent al Europolului arată negru pe alb cum a fost folosit ChatGPT pentru a facilita, de exemplu, fraude online. Scammerii folosesc astfel de unelte AI pentru a crea e-mail-uri sau mesaje malițioase în scop de phishing sau pentru furturi de identitate. Și în ultimul rând, există și această temere cum că dezvoltarea accelerată a instrumentelor AI este un risc pentru slujbele noastre, ceva gen they took our jobs. Capacitatea AI-ului generativ de a automatiza diverse sarcini și de a produce rezultate acceptabile la un cost redus e o realitate. Bună oară în customer support, în resurse umane, în secretariat, gen ținerea evidenței întâlnirilor sau ședințelor, sau chiar programare. Și vom acorda mai multă atenție acestui subiect mai la vale. Iar astea sunt doar câteva dintre activitățile impactate în mod decisiv de AI. Sigur, nu toate joburile prezintă acest risc de înlocuire cu AI, dar numărul lor va crește pe măsură ce aceste unelte se dezvoltă. PricewaterhouseCoopers estimau într-un raport că până la jumătatea deceniului viitor, mai bine de 30% din slujbele actuale vor fi afectate de automatizare. Iar acum haideți să vorbim și despre acest topic specific pe care îl menționam mai înainte, și anume cel legat de programare. Am avut discuții lungi pe acest subiect cu amicul meu Radu, care este programator cu state vechi și pe care l-ați văzut și în podcastul de pe Playground pe subiectul DeepSeek și AI local. Se discută intens, deci, despre faptul că programarea este unul dintre joburile pe care AI-ul îl va înlocui foarte repede. Previziunile sunt apocaliptice. Vai, este nici mai mult, nici mai puțin decât sfârșitul programării. Dar ceea ce spune și Radu și îmi confirmă și alții din domeniu este că da, e sfârșitul programării, dar nu în general, ci doar așa cum o știm noi acum. Primii programatori, sau mai bine zis, primii lucrători care au fost încadrați sub această titulatură, erau niște oameni care conectau efectiv niște circuite fizice pentru a executa fiecare calcul în parte. Lor li s-au succedat apoi alții care scriau instrucțiuni sub formă de cod binar, dar care încă erau nevoiți să schimbe pozițiile unor switch-uri pe panoul unui așa zis computer. Ei au fost urmați de alții care foloseau un limbaj împrumutat din cel uman pentru a-i spune computerului să mute date în diferite locații din memorie și să facă apoi calcule cu ele. Și mai apoi, dezvoltarea de limbaje încă și mai complexe, precum Fortran sau succesoare ale sale precum C, C++ sau Java, a însemnat că cei mai mulți programatori nu mai scriau cod ca altă dată, ci și exprimau dorințele cu privire la ce voiau ei să facă respectivul computer folosind abstracții. Sau BASIC, unul dintre primele limbaje moderne de programare, a fost văzut inițial doar ca o jucărie. Apoi s-a dovedit a fi chiar viitorul. Odată cu el, programarea a devenit accesibilă tuturor, de la copii și până la antreprenori de garaj, și n-a mai fost doar un apanaj al marilor companii sau al agențiilor guvernamentale. Cam la fel s-a întâmplat și cu sistemele de operare. În anii de debut ai computerelor personale, fiecare producător avea nevoie de ingineri care să scrie drivere pentru fiecare component a fiecărui model de computer. Windows, celebrul sistem de operare consumer, a pus punct acestor practici, iar succesul său planetar nu se datorează doar faptului că a avut o interfață grafică, așa cum mulți consideră în mod simplist, ci mai ales pentru că a făcut pentru nespecialiști utilizarea computerelor mult mai simplă. Windows și macOS, iOS și Android înseamnă că astăzi programatorii nu mai au nevoie să știe nimic despre acele lucruri pe care generațiile anterioare de programatori le stăpâneau for a living. Și ce să vezi, de la începuturile acestei meserii și până acum, numărul programatorilor nu s-a micșorat, ci a crescut exponențial. Iar consecințele au fost un adevărat domino. Software-ul a fost mai ușor de creat, prețurile au scăzut accelerat și toate aceste avansuri le-au permis dezvoltatorilor să creeze soluții pentru care tot mai mulți oameni au fost dispuși să plătească. La momentul apariției sale, chiar și web-ul a fost considerat un alt sfârșit al programării. Peste noapte, interfața era făcută din chestii care puteau fi citite direct, în limbaj natural, afișate într-un browser și mai aveau și legături, adică acele link-uri, care puteau accesa alte programe aflate pe niște servere îndepărtate. Și oricine a putut construi aplicații simple cu un minim de cunoștințe de programare. Asta este și perioada în care no-code a fost cuvântul de ordine. Cum bine știți, toată lumea și-a dorit un site, iar unelte precum WordPress au făcut posibil ca toți non-programatorii să facă site-uri fără să aibă nevoie să știe cod. Dar pe măsură ce capabilitățile tehnologice au crescut, și site-urile au devenit din ce în ce mai complexe. Și odată cu această evoluție a apărut și separația dintre front-end și back-end, iar limbaje de programare precum Python sau JavaScript au devenit dominante. Apoi au venit dispozitivele mobile, care au presupus noi skill-uri și din nou complexitatea a rămas ascunsă în spatele unor framework-uri, unor librării și unor API-uri care au făcut să nu mai fie nevoie ca noua generație de programatori să știe prea multe despre funcționalitățile fundamentale bine cunoscute de cei dinaintea lor. Și uite că deodată, în aceste zile, începe să pară din nou plauzibil ca un neavenit să interacționeze cu un AI în limbaj natural și să primească de la acesta, de exemplu, un prototip deja codat în Python sau în orice alt limbaj de programare, în baza căruia să-și dezvolte ulterior o aplicație proprie. Există chiar și o expresie pentru asta, CHOP sau Chat Oriented Programming. Avansul modelelor AI demonstrează că inteligența artificială poate genera chiar programe complexe cu ajutorul unui prompt detaliat care să explice AI-ului exact ce se dorește a se obține. Și asta este ceea ce îi face acum pe mulți să cânte prohodul programării și să agite spectrul șomajului. Dar la fel ca în trecut, nici acum nu cred că se va întâmpla asta. Nu sunt nici naiv, nici optimist, ci pur și simplu mă uit la pattern-ul anterior. Ori de câte ori un astfel de avans a pus tehnologii noi în mâinile unui grup mai mare de oameni, Da, într-adevăr, a făcut ca nespecialiștii să aibă acces la lucruri care până atunci erau disponibile doar profesioniștilor pregătiți. Dar aceleași avansuri sunt și cele care generează noi tipuri de servicii și cerere pentru respectivele servicii. Și din acest punct de vedere, inteligența artificială actuală deschide, cel puțin în domeniul programării, o nouă perioadă de explorare și adună în jurul său o altă comunitate care încearcă să înțeleagă cum funcționează respectiva noutate și ce avantaje și beneficii pot fi extrase din ea. Dezvoltatorii isteți care adoptă rapid noua tehnologie vor fi la mare cerere, tocmai pentru că pot face mai mult cu ajutorul ei, concentrându-se mai degrabă pe aspectele creative care adaugă valoare decât pe cele din spatele respectivei tehnologii care țin deja de domeniul trecutului. Deci nu cred că AI-ul va înlocui programatorii, ci doar că le va transforma radical munca. Din nou. Sigur, o bună parte din ceea ce fac ei acum va fi depășit, la fel cum în trecut au fost depășiți și cei care vârau cartele în computere de alea cât blocul sau cei care scriau cod de la zero pentru a face un site. E o concluzie optimistă, nu? Și dacă am început acest video pe un ton mai degrabă doom and gloom, iată, îl închei într-o notă mai optimistă. Aceste două viziuni aparent opuse asupra inteligenței artificiale sunt de fapt două fețe ale aceleiași monede. Pentru că în realitate nu există o explicație simplă a acestui fenomen în termeni de alb și negru, de bun și rău. Sunt conștient că oamenii judecă instinctiv lucrurile în felul ăsta. Dar nu poți da o interpretare atât de sumară unei situații atât de complexe, prin urmare, atât riscurile cât și beneficiile inteligenței artificiale sunt ambele cât se poate de reale. Și evident că subiectul ăsta depășește cu mult limitele unui video pe YouTube. Am încercat să adresez aici măcar câteva dintre problemele și beneficiile inteligenței artificiale la acest moment și eventual dintr-un viitor foarte apropiat. Dar cred că sunteți conștienți că o situație cu cât e mai complexă, cu atât e mai greu de anticipat ce se va întâmpla într-un viitor mediu sau îndepărtat. Un hint în acest sens ar putea fi chiar ceea ce spunea la un moment dat Jeffrey Hinton, unul dintre părinții inteligenței artificiale generative actuale, și citez: ne-am dorit ca acestea să fie doar unelte care să facă ce vrem noi, chiar și atunci când vor fi mai deștepte decât noi. Dar ce trebuie să te întrebi este asta. Câte exemple știi de lucruri mai inteligente, controlate de lucruri mai puțin inteligente? And on this bombshell, it's time to end. Ca orice demers realist, nici acest video nu dă răspunsuri simple, așa cum probabil și-ar dori mulți. Tuturor ne-ar plăcea să știm în avans dacă este de bine sau de rău, dacă AI-ul ne va ridica sau ne va îngropa. Doar timpul poate să ne spună asta și până atunci nu putem decât să ne uităm în urmă și să vedem cum au evoluat alte situații similare în istorie. Dar nici măcar asta nu este o garanție a repetabilității. Iar acum, hai cu algoritmul, că tot e la modă cuvântul ăsta, și ziceți voi în comentarii. Cum vedeți, atât la modul general, dar și în diverse situații punctuale, povestea asta cu inteligența artificială. Este un beneficiu pentru umanitate, care va crea noi locuri de muncă și ne va ușura viețile, sau ne va transforma într-o specie de neputincioși asistați și în cele din urmă ne va înlocui cu totul? Evident că am exagerat punând problema așa, dar cred că între aceste două extreme, orice este posibil. Înainte de a încheia, nu uitați de magazinul nostru online, Zona.store, și de PC-urile noastre din seriile Gamebox și Studiobox, concepute, asamblate și testate chiar de noi. Și dacă tot ați ajuns până aici, abonați-vă în Zonă, eu vă mulțumesc și vă urez ca întotdeauna baftă vouă tuturor!